Паулдан Галатияларга хат. 5-нче бас. Масих бизди эркин этер үшін босатты. Соның үшін берк болыңыз, ем яңадан жорыққа кул болмаңыз. Тыңлаңыз, мен, Паул, сізге айтаман, егер сіз сүннеттене таған болсаңыз, сізге Масихтан пайда болмайық. Өзін бабаға олтырткан ар кісіге бүттін таурат жорығын толтырмаға борышлы екенін есіне түсірмеге сүйемін. Йорықпан ақланмаға сүйгенлер, Масихтен айрылдыңыз, Алладың шапағатынан құры қалдыңыз. Біз болсақ, Масихке сеніп ақлануымыз тудырған үміттің толтырылуын, кие рухтың ярдамыман сақлаймыз. Неге десе, Масих Исада сүннетлі де, сүннетсіз де болу мәнелі туыл. Тек сүйу арқалы әрекетлеген иман мәнелі. Сіз әру бара едіңіз. Сізге ақиқатлыққа бойсынмаға кім орау етті? Сондай әдемлерге бойсынуыңыз сізді шақырған Алладан туыл. Біраз ашытқы бүтін үйлеген ұнды ашытар. Раббидікі болғаныңыз үшін, басқа түрлі ойламасыңыз деп, қаты сенімім бар. А сізде тынышсызлықты тудыратаған кім болса да күнәсіне жолықтырылайық. Қардашылар, егер мен енді де сүннетлеу керекли деп, уаз айта таған болсам, не үшін мені сөлі қуадылар? Солай ете таған болсам, Масих өлтірілген, қаш ақында айта тағаным біреудің де хаттарын қалдырмас еді. Сізді қозғай тағанлар тек өздерін сүннет етіп қалмай, бәрін де кессінлер. Қардашылар, сіз еркінлікке шақырылған едіңіз. Амасақ болыңыз, еркінлігіңіз инсан қылығыңыздың сүйгенін етпеге сылтауы болмасын. Бір-біріңізге сүйу мен қызмет қылыңыз. Неге десе бүтін таурат бір имаман белгіленген. Еуіңді, өзіңді сүйген дейсі. Егер дейін бір-біріңізді кеміріп, есеңіз, сақ болыңыз, бір-біріңізді жоқ етерсіңіз. Айтқаным бұ, рух қалай айтса, сөйтіп яшаңыз. Ол заманда инсан қылығыңыздың күсегенін толтырмассыңыз. Инсан қылығыңыздың күсегенін рухқа қарсы, рухтың сүйгені де инсан қылығыңызға қарсы. Олар дайым яуласадылар. Соға көре, сіз де етпеге сүйген затларды етпейсіңіз. Тек сіз рухтың жетекшілігінде болсаңыз, таурат жорығына байлы туысыңыз. Инсан қылығының істері белгілі. Олар қақпелік, арамлық, әдепсізлік, бұтларға табыну, сааршылық, яуласу, ерісу, күншілік, ашу, күндеслік, айырылысу, секташылық, зарлану, есіру, тиісіз ойынлау, емсондай басқа затлар. Мен сізге ертеден айтқан едім, емсөлі де айтамын. Солай еті тағанлардың еш біреуі де Алла патшалығында үлісілі болмайық. Рухтың емісі болса сүйім, шатлық, тынышылық, төзімлік, таңлық, юмартлық, сенімлік, юаслық, өзін тыю. Солай затларға қарсы болған еш бір жорық жоқ. Масих Исадықылар өзлерінің инсан қылығын непсілері, емкісөлері мен бірге қашта келгенлер. Рухпан яшай таған болсақ, рух көрсеткен жолда жүрейік. Бір-бірімізді ашуландырмай, күнлемей, бос мақтанудан ерек тұрайық.